Tekið fyrir þriðja dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarnar númer 242/2018 breyting á öðrum viðauka við EES samninginn stjórnartillaga 585. mál á þingskjali 985. Fyrir umræða til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarnar númer 242/2018 sem mælir að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/720 verði felld inn í EES samninginn. Þessi lagastoð var ekki fyrir hendi fyrir tilskipunum var ákvörðun tekin af sameiginlegu EES nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu. Í tilskipun 2015/720 eru lagðar skyldur á aðildarríki Evrópusambandsins að minnka notkun á plastpokum sem eru þynnri en 0,05 mm en undir það falla bæði þunni grænmetispokar og hefðbundnir innpoka, pokar og plasti. Með tilskipun er stefnt að því að minnstakosti öðru eftirfarandi markmið verði náð. Annars vegar að notkun burðapoku plasti sem falla undir tilskipuna verði ekki meiri en sem nefnir 90 slíkum pokum og einstakling fyrir árslok 2019 og 40 slíkum pokum fyrir árslok 2025. Hins vegar að slíkum pokum verði ekki dreift að söluaðlum án endurgjalds nema öðrum úrræðum sem skil ekki lakari niðurstöðu hafi verið hreint í framkvæmd. Aðildarríkin skuli einnig tryggja að lífbrjótanlegir og miltanlegir burðarpokar og plasti hafa geyma merkingu þar Gert er á fyrir að EES EFTA-ríkin skili tölum upplýsingum til eftirlitsstofnunar EFTA notkun á burðarpokum plasti sem falla undir ákvæði tilskipunar. Virðulegi forseti. Í þingsályktunartillögunni kemur fram að við upphaflegu greiningu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á efni gerðarinnar var talið að ekki þyrfti að breyta lögum vegna innleiðingar gerðarinnar. Gerði var að þeim sökum ekki send til utanríkismálanefndar til hefðbundinnar umfjöllunar eins og ber að gera með gerðir sem kalla lagabreytingar samanber 5. grein reglna þinglega meðferð EES-mála. Við upptöku gerðarinn í EES-samninginn hafði umhverfis- og auðlindaráðuneytið hins vegar ákveðið að gera tiltekna breytingar á lögum hollustuhætti og mengunvarnir í tengslum við innleiðingu gerðarinnar enda þótt einnig hefði verið mögulegt innleiða gerðina án lagabreytinga eins og upphaflega verið gert ráð fyrir. Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að mismunandi kosti geta verið til staðar hvað varða innleiðingu á ákvæðan tilskipun ESB í íslenska löggjöf. Af þessum sökum þótti varlegra að taka ákvörðuna með stjórnskipulegum fyrirvara. Gerði var kynnt sérstaklega utanríkismálanefnd fyrir upptöku hennar í EES-samningnum með kynningu á EES-pakka þar sem gerði var tekin upp í samningnum. Fyrirhugað er að innleiða ákvæði umrædda tilskipunar með breytingar á lögum hollustu hætti og mengunarvarnir. Nýverið mælti umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir frumvarpi þess efnis og gekk málið til umhverfis- og samgöngunefndar. Ég vek athygli á því virðulegi forseti og vak athygli þingsem á því að í umræddu frumvarpi eru ákvæði sem ekki byggja beinlínis á skuldbindingu sem leiða við EES-tilskipunni heldur ganga lengra. Þetta er fjallað í greinargerð umrædds frumvarps. Og ástæðan fyrir ég legg áherslu á þetta virðulegi forseti er ekki það að ég sé með einum hætti að mæla gegn því hvernig þetta er gert. Heldur hins að skipti með miklu máli í afgreiðslu mála að við séum meðvitað það þegar að ráðherrar og ríkisstjórn ganga lengra heldur viðkomandi tilskipun kveður á. Og vegna þess að við það hefur borið á því til dæmis umræðum EES-samningin að það verið að kenna EES-samningnum eitthvað sem eru ákvarðan okkar sem hér á þjóðþinginu sitjum. Og það mjög mikilvægt að við gerum greinamun á því hvað við þurfum að gera út af þeim samningu sem er gert og þeim samningu sem við erum með út af evrópska efnahagssvæðinu og það sem við ákvörðum síðan að gera hér sjálf sem bara pólitískt ákvörðum íslenska stjórnvalda. Þannig að virðulegi forseti, ég legg til að lokinni þessari umræði verði tillögu þessari vísa til hæstvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað ljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar ef engin hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið. Það ákvörðun sameiginlegu EES